Despois de experimentar, toca repasar. Logo de coñecer e practicar novos contidos, como a xota e os xogos tradicionais galegos, así como de explorar danzas e xogos doutros países como Irlanda, Escocia, Bretaña, Xapón, Portugal ou Rusia, chega o momento de parar e botar a vista atrás. Nas seguintes actividades revisará lo aprendido, lembrará las experiencias vividas e reflexionará sobre o que máis che axudou a aprender durante esta viaxe polo mundo a través do xogo e da danza. Tes tres opcións. A opción A é un vídeo con preguntas. A opción B é un xogo de adiviña. A opción C é un texto con ocos.